Vyšehrad 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Kafkaski krugovi, ali ne kredom. Ovaj naslov je parafraza naslova čuvene drame Bertolda Brehta Kafkaski krug kredom. Veliki pisac je radnju smestio u Gruziju, naglašavajući da nije važno ono što imaš, već ono što neguješ. Prošlost i sadašnjost ove kafkanske zemlje ispisuju krugove koji su trajniji i bolniji od onih iscrtanih kredom. Zapisi koji slijede kazuju ponešto o tome. Hrišćanstvo je odolevalo najtežim iskušenjima, omogućavalo napredak i opstalo do naših dana. To se lijepo vidi i na primjeru Gruzije. Hrišćanstvo u Gruziji je apostolskog porekla. Tu je misionario apostol sveti Andrej Prvozvani, koga je po predanju poslala sveta Djeva Marija, davši mu otisnut svoj lik na dasci. Predanje vezuje Bogorodicu i za hrišćansku prosvetiteljku Ninu. Ona je u Gruziju došla iz Kapadokije, najverovatnije 326. godine. Njoj se u snu javila Bogorodica, dala joj krst od vinove loze i rekla: idi u Iverijsku zemlju, to je stari naziv Gruzije, blagovesti i evanđelje, a ja ću ti biti zaštitnica. Zbog svojih dela, posebno isceljiteljskih, posvećena je i smatra se ravno apostolkom. Predanje prenosi da je od smrtne bolesti izlečila dete gruzijskog cara Mirijana i njegovu bolesnu ženu. Car je oklevao da primi hrišćanstvo, a kad je jednom zapao u smrtnu opasnost, spasio ga je hrišćanski bog. Nakon toga krstila se cijela njegova porodica, a hrišćanstvo je proglasio 327. godine za državnu religiju. Hrišćanstvo u Gruziji doživljava veliki procvat za vrijeme cara Davida IV. Njegova unuka Tamara, koja je živjela u 13. veku, gradi mnoge hramove i proširuje zemlju od Crnog do Kaspijskog mora. U vrijeme krstaškog osvajanja Carigrada 1204. godine prihvata unuke cara Andronika I. i pomaže im da na Crnom moru osnuju Trapezunsko carstvo. Nalazeći se na udaru mnogih osvajača, gruzijski narod je podnosio velike teškoće. U 8. veku arapski vođa Murvan pustoši Gruziju. Po svedočenju arapskog pisa Masurija, islam se učvrstio u Osetiji već u 10. veku. Vek kasnije, Gruzija je na udaru Turaka Seldžuka. U 14. veku, Tatari i Mongoli, pod vodstvom Tamerlana, uništavaju sve pred sobom. Naročito teško je bilo za vrijeme vladavine brutalnog perzijskog šaha Muhameda Kadžara. On je na Krstavdan 1795. godine u Tbilisiju po predanju pobio oko 100.000 Gruzijaca koji nisu htjeli da pređu na islam. Gruzijski pravoslavci bili su na udaru i rimokatoličke crkve. Već u 13. veku papa Grigorije IX. Šalje u Gruziju Dominikance da pokatoliče Gruzijce. Rimska propaganda trajala je sve do 20. veka. Prema savremenim podacima, u Gruziji danas ima oko 50.000 rimokatolika unijata. Gruzijci su imali velikih problema i sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Kada je Gruzija ušla u sastav Rusije 1811. godine, tada je njena crkva izgubila autokefalnost. Izbijanjem oktobarske revolucije 1917. godine, Gruzijci vraćaju autokefalnost svojoj crkvi, što dovodi do potpunog prekida sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Tek ličnim zalaganjem Staljina, inače Gruzijica, dolazi 1943. godine do pomirenja. Gruzijska pravoslavna crkva stekla je rang patrijaršije 3. marta 1990. godine. Gruzija je postala samostalna država 1990. godine nakon raspada SSR-a. Za razliku od mnogih mesta rasutih uz puteve koji vode od Europe ka Aziji i obrnuto, gdje su se milenijuma različite civilizacije susretale, prožimale i sukobljavale, Tbilisi se izdvaja posebnošću. Možda najviše zbog toga što su mnogi koji su polazili u pohode shvatili da je bolje sarađivati nego ratovati. Tako je stvoren ambijent u kome su opstali Jevreji, Muslimani, Zaratustrijanci, Hrišćani, Jermeni, ali i Poljaci, Nemci i drugi narodi. Car Vahtang I. prenio je predsjednicu iz Mchehte u Tbilisi 458. godine. Njemu je 1967. na atraktivnom Meteki platou podignut monumentalni spomenik rad vajara Amus Huhelija. Sa tog mesta pruža se lep pogled na staru tvrđavu Narakala iz 4. veka, iz vremena Perzijske vladavine. Od proglašenja Tbilisija za glavni grad Gruzije, u njemu se odvija živa, privredna, kulturna, ideološka, konfesionalna i druga delovanja, što je rezultiralo i drastičnim kontrastima. Tako da, primjer, u centru grada mogu da se vide jedna pored drugih rasošna zdanja i uboge užerice jedva dostojne ljudskog roda. Među kontraste mogli bismo svrstati i nastojanje da se svaki trag ruskog prisustva u Gruziji izbriše. Iako se to temeljno radi, neke detalje je ipak teško otkloniti. Naprimjer, monumentalna zdanja iz sovjetskog vremena, metro, pa i stare ruske kamione koji se jedva kreću. U međuvremenu, na javnim mestima pojavili su se neki novi likovi. Da li oni nagoveštavaju i bolja vremena, ostaje da se vidi. Takav jedan lik je bivši predsjednik SAD-a George Bush, mlađi, koji se zadovoljno smeška sa jednoga panova na početku velikog bulevara koji nosi njegovo ime. Tbilisi sam obišao u septembru 2010. godine. U njemu se čovjek osjeća kao kod kuće. Bogati muzeji, crkve, džamije, sinagoge, hramovi vatre, arheološki lokaliteti, spomenici i skulpture u slobodnom prostoru čine ga značajnim ne samo za gruzijski narod. A brojne vinoteke sa izvrsnim gruzijskim vinima, izvori lehovite vode, javna kupatila, parkovi, bojemske četvrti, a naročito kejovi pored reke Kure, svrstavaju ga među najprivlačnije gradove sveta.